Bueno, hor izan behar dugu kontutan batzordea ba bost sindikatu osatzen dugula, ez da? Eta bakoitzak badauka bere ikuspuntua, ez da? Atzo izan genuen bilera, bilera itz gordinak entzun ditz genituen, haserre aldi batzuk eta bueno, izan dugun erabakia izan da, ba nota hori ateratzea, ez da? Nota hori zuzenean bi eragileri etortzen zaio bere erantzunaren zain gaudela. Bata zuzendaritza, bai hemengoa edo Alemaniakoa, hemengoa ez badaki zer esan behar duen, eta bigarrena Nafar gobernuari, ez? Bi hoiei egiten diegu zuzenean erantzuteko, ez da?
Gogoratuko dugu, auto elektrikoaren baterien muntai lantokia Imarkoainen ezarriko da, ez du Volkswagenek gainera bere gain hartuko, honek ze eragina izan dezake Landabengo lantokian?
Ba, horregatik diot, ez da? Batzuk pentsatzen dute gauza bat oso larria izango dela, beste batzuk ikusten dute agian itxoin beharko dugula, ea zen olako kontratua egin duen Toyota, Volkswagenekin, jakiteko zenbat kotxe behar ditugun, eta gure aldetik itxoin behar dugu zuzendaritzak zer esaten duen eta gobernuak zer esaten duen honi buruz.
Zuen partetik, la sindikatuaren partetik nola ikusten duzue en egoera hau, eztabaida honetan?
Gure aldetik lasaitasun mezu bat bideratu nahi dugu, zeren guk dauzkagun azkeneko informazioak edo zuzendaritzak esan diguna, esan da, naiz eta baterien lantegia ez etorri, eta hori da galera bat, ez da, 200 lantoki gutxiago, naiz eta ez etorri, langile kopurua ez da jaitsiko. Eta hori, hitzarmenean egin behar duguna da hitzartu. Gure aldetik hori izango da gure postura, ez da? Ez dute ekarri, ez duterako nahi, ez dakit zergatik, hori esan beharko digute, gobernuak ere esan beharko digu, aber zergatik utzi duen edo bideratu duen kanporan egiteko, agian arrazoi, Nafarroarako arrazoi indartzuak izango ditu, orduan haien esperoan eta horren esperoan egingo dugu gure valorazio zehatzak.
Foru gobernua aipatu duzu, bitxia da, ez da, eta atzoko harrean esaten zenuten inbertsioak bideratu ditu foru gobernuak, eta baita Espainiako gobernuak ere Landabengo lantokia prestatzera, eta orain ematen du Volkswagenek ez duela inbertsioen aurrean erantzuten.
Ba, hori izan genuen aspaldi, ez da, multinazionalei dirua ematen diegunean zerbait ez eskatu behar diegu, ez da. Orain, zergatik bideratu duten diru hori eta Volkswageni ez diote lantegi hori derrigortu jartzen, hori ba, horregatik diogu gobernuak ere zeo zer esan behar duela.
Imarkoaingo lantokiaren ezarpenak beste zalantza bate eragin du, kasu honetan jasangarritasunarena, aipatzen zenuten, ez dela oso jasangarria, ez da, hemendik aurrera, edo behintzat lantokia martxan jartzen denetik aurrera, kamioiak batetik bestera mugitzen ikustea Iruñaren inguruan.
Bai, hori horrela da, egia da, ba zegoen beste aukera txar bat aukerragoa, izango zena Bartzelonatik etorri litezkela baterien kontu hau. Orduan horregatik esaten dugu asko itxegin behar dela, asko entzun behar dela eta atera behar ditugula, ba hori, gure kontuak entzun eta geroz da.
Igor Peñalver, ELA sindikatuko Volkswagengo enpresa batzordeko kidea. Benetan mila esker honetz, gure telefonoa hartzeagatik, beti Volkswagenen inguruko berriek asaldatzen gaituztelako, baina zurekin behintzatzerakoan behintzat beti zentzuzko eta arrazoizko erantzunak jasotzen ditugulako.
Bueno, lasaitasun mezu bat bidali behar da, zen ikuste, bueno, aserrealdetik aterazela mezu gordin hori, eta, bueno, egia da behar dugula zuzendaritzak erantzutea, eta gobernuaren aldetik ere zeo zer esan beharko dutela uste dugulako.
Ostegunean jartzen da berriz ere katea martxan?
Hori da, ostegunean, eta espero dugu, ostegun bertan, bilera izatea zuzendaritzarekin.
Beraz, probestu, azkeneko opor egunak ez zaitugu gehiago molestatuko, utziko zaitugu bertan gozatzen, eta esan bezala, mila esker honitz gurean izategatik.
Bai, zuei, agur.